Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Nibdew bid-disa sinfonija ta' Schubert, magħrufa bħala The Great Symphony. Il-kompożitur kiteb din is-sinfonija bejn l-1825 u l-1828, u dan ix-xogħol jitqies bħala wieħed fost l-aktar importanti ta' Schubert. Tagħmel ngħidu li din hija sinfonija pjuttost twila meta imqabla ma' xogħlijiet kontemporanji tagħha. Is-sinfonija tieħu madwar 50 minuta u kull moviment jieħu l fuq minn 10 minuti. Aħna ser nisimgħu ir-raba moviment Allegro Vivace li jala id-disa sinfonija ta' Franz Schubert li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic imexxija minn Carl Boehm.
Thank you.
Smajna r-raba moviment Allegro Vivace li jala id-disa sinfonija ta' Franz Schubert, l-interpretazzjoni kienet tal-Berlin Philharmonic immexxija minn Karl Böhm. Is-silta li jmiss hija tal-kompożitur Malti Barokk Benigno Zerafa. Zerafa twilet ir-rabat Malta fl-1726 u inħatar maestro di kappella fl-imdina fl-1744. Huwa dam f'din il-ħatra 42 sena. Zerafa studja l-mużika f'Malta taħt il-kompożitur Pietro Gristi u imbagħad mar jistudja Napli. Is-silta ta' Benigno Zerafa li ħejjejt hija l-ftuħ tal-Konfitebor li ser jiġi segwit mit-Tolzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi.
Me.
Smajna l-ftuħ tal-Konfi Tabor ta' Benny Newserafa interpretat mit-Tolzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi. Din fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Naddu issa xi mużika jazz permezz ta' Ornette Coleman, sassofonist imwieled fl-1930 li l-mużika tiegħu hija influenzata sewwa mill-blues. Wieħed mill-albums l-aktar magħrufa tiegħu huwa Free Jazz tal-1960. Dan l-album kellu vena mhux tas-soltu fosthom il-mod kif mużiċisti daqgħu flimkien biex joħolqu dissonanzi u anke l-fatt li dawn użaw ritmi differenti fl-istess ħin. Ornette Coleman ħadem ma' qatt ta' mużiċisti fil-karriera tiegħu fosthom mal-kitarrist Jerry Garcia fuq l-album Virgin Beauty tal-1988. Min dan l-album ser nisimgħu s-silta Three Wishes. Smajna s-silta Three Wishes mill-album Virgin Beauty ta' Ornette Coleman. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa mnebbaħ mill-proċess tal-industrializzazzjoni li seħħ lura fis-seklu 19. Dan huwa Winsboro Cotton Mill Blues tal-kompożitur Amerikan Frederick Shevsky, fejn huwa evident il-mod kif il-kompożitur jimita ħsejjes tal-magni permezz tal-pjanu. Xi wħud mit-temi huma bbażati fuq il-kanzunetta folkloristika Winsboro Cotton Mill Blues li toħodna lura għas-snin 20. Aħna ser nisimgħu l-ewwel parti ta' Winsboro Cotton Mill Blues ta' Frederick Shevsky segwita mill-pjanist Mark Andre Hamlin. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-misliden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-perit Dr. Claude Busuttil li ħa l-grad ta' Masters mill-Università ta' Firenze u riċentement id-dottorat mill-Università ta' Rouen fin-Normandija fejn stħarreġ dwar l-influenza tal-arkitettura militari Franċiża fuq dik Maltija. Dr. Claude Busuttil ilu jipprattika bħala perit sa' mill-1999 u huwa wkoll lecturer fl-International Institute for Baroque Studies fl-Università ta' Malta. Claude Busuttil kiteb ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet dwar arkitettura u restawr. Claude, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darb'oħra. Fi program preċedenti semmejna lill-inġinier militari Franċiż Médéric Blondel. Issa, Claude, ix-xogħol li wettaq dan Médéric Blondel hawn Malta kellu influenza allura fuq periti oħra Maltin?
Iva, Silvio, għaliex mal l-inġinier Médéric Blondel kien hemm dawk li ngħidulhom kapomastri li mbagħad saru arkitetti li iddiżinjaw vari knejjes u binjiet ġewwa Malta kollha. Min kienu dawn il-periti? Il-periti kienu erba essenzjalment li kienu kollaboraw jew ħadmu ma' Médéric Blondel. L-ewwel wieħed kien Francesco Sammut li fil-fatt kien jidher li ħadem ma' Blondel diġa fl-1660 fil-Knisja tal-Karmnu ġewwa l-Imdina, illi minn dokumentazzjoni der li Francesco Sammut kien ħadem fuq id-disin ta' din il-Knisja. Però kważi ċert illum li Médéric Blondel kellu ħafna x'jaqsam peress li kien hemm daħħal ukoll fl-istess perjodu fil-bini ta' numru ta' fortifikazzjonijiet ġewwa l-Imdina. Arkitett ieħor ferm importanti huwa Lorenzo Gaffa. Nafu li Lorenzo Gaffa kien ħu l-iskultur magħruf Melchiorre Gaffa, illi sfortunatament miet ta' età żgħira ġewwa Ruma. Lorenzo Gaffa, li minkejja li naħsbu li mar ġewwa Ruma f'xi punt, f'xi żmien, però nafu wkoll li kien kollaboratur mill-qrib ta' Médéric Blondel. U dana fil-fatt narawh fl-ewwel binjiet diġa tiegħu li għamel bħal Knisja ta' Santa Skolastika ġewwa il-Birgu li hija influenzata ferm mill-dik ta' Médéric Blondel ta' Santur Roku fit-triq Sant'Ursula il-Belt Valletta. Fil-fatt il-pjanta hija kważi identika għalkemm il-faċċata hija differenti. Però jibqgħu ċertu elementi ta' Gaffa li fil-fatt huma ddiżinjati fuq l-istil klassiċista Franċiż. Pereżempju, anke fil-faċċata tal-Knisja tal-Renli, Lorenzo Gaffa juża dal-pilastri ngħidlhom ġiganti aħna x'ikunu fuq pedestal għoljien. U dinna fil-fatt iħobb jużdilizza anki f'binjiet oħrajn bħal pereżempju l-faċċata tal-Knisja tal-Birgu ta' San Lawrenz fl-1681 anki din kienet Knisja ta' Lorenzo Gaffa. U elementi oħrajn importanti klassiċisti li insibu fil-knejjes ta' Gaffa stess.
Għandi nifhem li Lorenzo Gaffa allura kien wieħed mill-aktar arkitett importanti Maltin ta' dak il-perjodu.
Bla dubju kien l-iktar wieħed prolifiku, l-iktar wieħed li bena perjodu twil, ma nistgħux ninsew żewġ kapolavuri kbar li għamel jew anki tlieta nistgħu ngħidu: il-Katedral tal-Imdina, il-Knisja taż-Żejtun u il-Katedral ta' Għawdex, għalkemm dana sfortunatament baqa' mingħajr kopla. Nafu. Gaffa fil-fatt barra din l-influenza wkoll kien iffissat li jibni dawn il-koppli li uħut minnhom irnexxew u għadhom insallum bħalmija il-koppla tal-Katedral tal-Imdina minkejja li nafu li hemm vari problemi strutturali. Imma kien hemm koppli oħrajn li kellhom jinħattu bħalmi dik tal-Knisja taż-Żejtun jew dik tal-Knisja tar-Rabat ġewwa Malta.
Issa, għamilt referenza għall-Katedral ta' Għawdex. Dan kien intenzjonat li jiġi mingħajr koppla mill-bidu jew inkella Lorenzo Gaffa rid jagħmilu koppla?
Iva, kien intenzjonat li jsir il-koppla tal-katedral ta' u deċi ma gafa fil-fat kien diġanduna, jew meta kienu qegħdin jibnew għax probabbilment gafa kien diġamiet, illi kienem problemi strutturali diġam il-pedamenti u allura inħass il-bżonn li ma timbenix din il-kopla.
U semmejt problemi strutturali fil-kopla tal-katedral tal-Imdina, tista' telabora ftit?
Iva dina sfortunatament, però wieħed irid jgħid ukoll li terren li hemm taħt il-katedral mhuwiex fl-aħjar kundizzjoni, din hija tuha terren li fih ħafna tafal. Nafu li dal-aħħar saru interventi anki mill-gvern biex jiġi konsolidat dan it-terren, partikolarment taħt Palazzo Vilena fuq dik ix-xaqliba tal-Imdina minħabba dawn il-problemi. Il-koppla tal-katedral ħasset minn dejjem minn dawn il-problemi, però wieħed irid jgħid li fl-aħħar mill-aħħar din il hemmhekk 300 sena u allura minkejja dawn il-problemi kollha din irreżistiet għal dan iż-żmien kollu.
Tajjeb, Claude, nirringrazzjawk ta' dik l-informazzjoni interessanti hawnhekk se ngħaddu għal aktar mużika. Squalo ta' Astor Piazzolla li ġita segwita minn Richard Galliano Septet. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dwar programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Komplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 John Cage. Cage interessa ruħu fil-ħsejjes tal-perkussjoni fil-mużika orientali. Cage kiteb qatt ta' xogħlijiet għal Prepared Piano. Hawnhekk il-ħoss tal-pjanu jiġi modifikat permezz ta' oġġetti bħal skorfini jew biċċiet tal-bambu li jitpoġġew bejn il-kordi li jinsibu fuq in-naħata wara, dik il-parti li normalment tkun mottija. Meta dawn il-ħsejjes jintużaw b'ċerta għaqal, joħroġ effett ta' ħsejjes tal-perkussjoni. Wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' John Cage għal dan l-istrument huwa Sonatas and Interludes for Prepared Piano li joħodna għall-1946. Aħna ser nisimgħu is-sonata numru 14 u n-numru 15 fejn naraw kif Cage ħallat elementi mużikali orientali ma' dawk oċċidentali. Il-pjanist huwa Boris Berman. Mis-sonatas and interludes for prepared piano ta' John Cage smajna sonati numru 14 u 15 interpretati minn Boris Berman. Naddu hawnhekk għal silta mill-ġeneru aktar popolari permezz tal-grupp Tangerine Dream li kien fl-avangwardja tal-pop elettroniku fis-snin 70 u 80. Fil-waqt li l-mużika tagħhom ta' snin 70 kienet xi ftit esperimentattiva, lejn is-snin 80 huma resqu aktar lejn idjoma popolari. U anke kitbu mużika għal-films. Wieħed mill-albums tagħhom ta' snin 80 huwa Tiger, fejn il-lirika hija kollha meħuda minn poeżiji ta' William Blake, mill-ġabra tiegħu Songs of Innocence and of Experience. Minn dan l-album qed nażel is-silta Tiger. smajna kanzunetta Tiger, il-mużika tal-1987 tal-grupp Tangerine Dream, għall-lirika tal-poeta William Blake. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Dr. Claude Busuttil li kien magħna aktar kmieni u l-tekniku tal-programm Carmenu Grek. Jiena nħeġġiġkom terġaw tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiqu tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.
Thank you.